galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. maalin khamiis ah bisha November ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voa.somali.com. idaacadda galabta iyo saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaruntii ugu horreysay ee la socodka ayaxa soomaaliya oo laga furay magaalada qardho ee puntland.
xarumahan la dhisay sanadu waa dhammaatay, dhegeysaa iyo rusmareebna laba kala laga dhisi doonaa. kulligood way qalabaysan yihiin oo agab dowladeena kiisatalaysi ku xirnaa oo qalabka helicostiga la yidhaahdo way haystaan. waxay koo ay xarun noqon doontaa ururka bariga afrika ayaxa ee erco la yidhaahdo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dagaalka ka socda waqooyiga dalka ethoobiya.
dowladduna wax alla wixii itaal iyo cudud ay lahayd marka horeba dee way iskugu daysay habasaatid habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo ma garanaysa ku qanacsanina malaadka dagaalamaya laftood. ani aada ugu qanacsanay markaad eegto sida ciidanku kala sii qaadanay yaa waxay gayeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo muhiim sida ay jirtay oo kale.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika oo maanta ethoobiya tegaya. barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin aqriyo. dalka ethoobiya ayaa maanta oo khamiisa waxaa u buuxsantay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya maleeshiyada deegaanka amxaarada oo ay weheliyaan xulufadooda eritreya oo dhinac ah iyo jabhadda kasoo horjeeda ee t b l f. iyadoo uu dagaalkaas sanad jirsaday ayaa ururka t p l f waxay sheegeen inay ku sii dhowaanayaan magaalada caasimada ee addis ababa oo la sheegay inay gacanta u geli karto bilaha ama toddobaadyada soo socda. toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada tigre iyo kuwa oromada ayaa iskula biiray dagaal ka dhan ah dowladda dhexe iyagoo sheegay inay horumaro la taaban karo ka gaareen. dhinaca kale shirkadda facebook ayaa sheegtay inay boggooda ka saareen hadalkii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu soo dhigay martiisa ee muwaadiniinta dalkiisa ugu baaqayay inay kacaan oo ay dilaan islamarkaana ay aastaan ciidamada tigre ee kasoo horjeeda kuwaas oo halis ku ah caasimada. afhayeenka shirkadda facebook emile ken ayaa wakaaladda wararka a p u sheegtay in oraahdii abiy axmed uu ku qoray boggooda ay jebisay xeerarka u degsan ee ka dhanka ah kicinta rabshadaha iyo colaada abuurka. abiy ayaa sidoo kale toddobaadkan ugu baaqay muwaadiniintiisa inay qoryaha qaataan oo caasimada ay ka difaacaan jabhadda t p l f oo ku sii dhowaanaya addis ababa. kumanaan dad ah ayaa lagu dilay dagaalka ciidamada ethoobiya iyo xulufadooda oo dhinac ah ay kula jiraan ururka t b l f oo muddo dheer soo xukumaya dalkaasi ka hor inta uusan abiy xafiiska qabanin. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ned bas ayaa xaqiijiyey arbacadii in wareegii toddobaad ee wadaxaajoodyada arrimaha nukliyeerka ee iiraan uu 29-ka bisha november ka bilaabmi doono magaalada viena ee dalka austria. brice ayaa sheegay in wadahadallada uu dib u bilaabmi doono maalinta isniinta ee 29-ka bishan uu ergeyga gaarka ah arrimaha iiraan robert malley mar kale hogaamin doono ka qaybgalka maraykanka ee wadaxaajoodka. wadaxaajoodyada ayaa waxay u dhexeeyaan iiraan iyo saaxiibadooda dhabta ah ee heshiiska qaybta ka ah, iyadoo maraykanka uu si dadban uga qaybgalayo, malleyna uu madax ka yahay ergada. علي بقيري أو آسر تال سراء أو كترسن كوحدة ودحا جوديدة أقابل سن إيران أي برتي ساكوشاقي أي تويتر كأربعة دي إن وهذا لدى أي ديب أبلامي دونان ميدوغا يوروب أرقيقة أقابل سن إيران إنريكو مورا أي أقعانك قيستي لحدها دينتا يوضا هذا لا أنتوس أهين أو دح مري دبلوماسيين ككلا سعودي مريكن كإيران ميدوغا يوروب راشيا چينا يوضا مكلا سيلو جوجل حارو ديب أبلابي دا ودحا جوديدة نوكليار كإيران هيدا غرمدة مدو بأقابل سن قحوتيغا ايا تدباد كان بلاوضي ان مركي اوغوه ريسي اي غرقار دانك دولي معديادة احقار سيسو مغالدة كابول تاني انتي كوحدة طالبان اي قبسدين قود هاندالك افغانستان ديورد سي دي سدح اي سدن تن او غرقار اح ايا كدكتي افغانستان يدو لبد دولي ماد او كلانا لو قرشيغي ان اي بيشان غاران لكن سراكيش ارمها قحوتيغا اي غرمدة مدو بأيا شيغي ان لو باهن يهي غرقار انتا اسكبادان يغو يساحيبادو دا اي غارسيين هيدا عنتدا أدونك عيان الشيكتي إن لوبا هيا هاي وح انتاسي كسي بدن أفاينك هيدا يوني سيار شابي منتو عيا الشيكي إن استعمال يان دمان مريندا بدا دولك إي عيركا سيئي قرقار بن عدن مقاسيان تذكرهاد أفغانستان إيدو كالمد ديرات أهلو قوروريي دلك أسباكستان أي ديار ويهين إن لو دابلو دلك أفغانستان لكي استيال وركيني الدوني دانا وانجي انتا halka dwarkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Warar ku saabsan Ethiopia iyo barnaamijka bandhigga oo ku saabsan dagaalka sanad jirsaday Ethiopia ayaa inoo soo socda balse aan ku horeyno. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn ugu dhuftay ayaxa ku habsaday geeska Afrika oo bilowday sanadkii 2019kii inkastoo heerka faafista ayaxa uu hoos u dhacay sanadkan 2022ka kadib dagaal adag oo lala galay iyo heerka roobka oo hoos u dhacay haddana halista uu ku hayo miyiga iyo dhulbeereedka ayaa wali taagan shalay dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan beeraha FAO ayaa xaruntii ugu horeysay ee la socodka ayaxa Soomaaliya kafuray magaalada Qardho ee Puntland wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan arrimahan wax ka weydiyay
xarunta la dhaafuray waa xarunta la dagaalanka iyo ka hortaga ayaxa nabadgelyanka ee Soomaaliya ee sawlka ayaxa Soomaaliya waxa soo gaadhay saaraha arbeed laga soo galaa marka waxa loo arkay markii 2019kii soo galay oo dhinaca yaban uu ka soo talaabay in lagu urjoogsado meesha ugu dhow saadaraad ayaan loo kuriyo ee sagaalka ka akhriyay dadka adiga hamsa ee ama la kaashanayna hay'adda FAO ee qaramada midoobay iyo dabxiyaasha xaruntaani marka waa xarunta qaranka ee la dagaalanka ayaha oo Soomaali oo dhan oo noqonaysa meesha ay lagu urjoogsado ayaxa saxraha beeshas u gudbay.
Wasiir waxaad moodaa 2019kii iyo wixii ka dambeeyay inuu ayaxa kusoo xoogeystay Soomaaliya ee qasaarana u geystay muddadaasi marka xaruntan aad furteen dadka ka howlgali doona ee khibradooda la dagaalanka ayaxa waa sidee ee ma sahaystaan wixii qalab ah ee u sahli lahaa inay la dagaalamaan ayaxa?
Aruntaani ayaa jawaabta laba sano ee siyaasadda suuq sarbadeed ee dalalka dagaalamay ee qalab fiican waa la keenay dalka oo dhan oo dowladyada Soomaaliland oo jiraan galb sidoo qalab waa loo keenay gaar ahaan oo dadka safka hore oo ku jira ayuu goobaha ku dhalaa kulli waa weeystaan garoonka ee waxa gudduulka waxay ka control lahaayeen baabuurtii iyo buufimihii iyo shidada lagu dagaalamay ee gacanta iyo xataa diyaarado oo la soo kariyay oo xirka ka buufiya galmudug iyo Puntland iswaala xilka diyaarada ayaa ka hawlgalay wareena jooga marka qalab xarumahan la dhisay hadda waa dhamaatay degaysay iyo rusmareen laba kala laga dhisi doonaa kulligood way qalabaysan yihiin oo agabka lagu dagaalamay sheesa salaas ku xirnaa oo qalab gaar ah la kastiga liiraado way haystaan marka intii hadda bisibadan socotay tii capacity tabarta iyo wasaaradaha waa la dhisayay qalab ahaan iyo aqoon ahaanba marka way xaruntaani waxay ka ay xarun noqon doontaa ururka bariga afrika ayaxa ee DRC oo la yiraahdo ayaa ay ka mid ay noqon doontaa xaruntiisii soomaaliya way noqon doontaa marka way joogan oo qalab ay haystaan waxaan imaan waa ku dhaqan
ya gacan idinka siinaya ama maalgelinaya barnaamijkan la dagaalanka ayaxa iyo xarunta aad furteen
xaruntaan ismaheeda waxaa lala fuliyay hay'adda fursadaha iyo beeraha dalka FAO waxa maalgeliyay deeqbixiyaal ay ka mid yihiin dowladda Greece-ka Baykanka waxa hawlgalintiisa iyo qalabeynta taaweyn ku lahaa bankiga dunida
Soomaaliya inay yeelato xarun lagula dagaalamo ayaxa maxay uga dhigan tahay wasiir
waxay uga dhigan tahay in musiibadaas ayaxa oo Bariga Afrika ay keensay Soomaaliya inay dib u soo noqotay oo ay maanta haysato xarumihii ka shaqeynaya arrintaas aynu xudun buuxsanahay ururada dowladeedka ka shaqeeya arrintaas oo hadii sida la saarayo ama cabsidu tahay wadaba saxarii carbeed uu ka imaan jiray wali korontadii ay joogto inaynu sidii dhacday 2019-kii aysan degdegan ugu qabsan iyo diyaar garow la'aan marka waa runtii horumar weyn oo soo saaray dadka Soomaaliyeed maadaama dadka Soomaaliyeed daaqa xoolaha iyo beeraha ay nolosha ku xiran tahay
markaan kasoo tagno tan ayaxa Soomaaliya waxaa ka jira abaaro badan marka abaarahaas maxaad kala socotaan haddii aad tahay wasiirkii beeraha
abaarahaasu waa run Soomaaliya wada ka meelo badan oo ka mid ah runtii abaaraha ka jira waxaana kalifay roobka oo aad u yaraa xilli roobaadkii u dambeeyay sii dhoreeyba oo roobkii la filayay aan la helin runtii marka xaaladaas waa xaalad runtii qayladaan gaarsay weeye sababtii gobollada koonfureed qaarkood sida Jubaland waxaa lagaga dhawaaqay xaalad siibo gobolladan kale oo hadda Puntland ka mid tahay galmudugga laftigooda ma sahla la arintooda meel nadiif ah maraysa marka waa run abaartu waa jirtaa dadku waa raxayaan xoolaha guurguur baadiyaha aad uga socda oo ay dadku ay bacsanayaan meeshii daaq iyo biyo lagu sheego marka runtii arrintaas culays weyn ayay keenaysaa oo xagga banaadnimada waana arrin dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ay hadda ay u taala in laga hawlgalo sidii abaartaas looga tacaali lahaa
muxuu yahay qorshaha aad ugu talagasheen inaad kaga hortagtaan ama aad wax kaga qabataan abaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya
walaal ra'iisul wasaaruhu wasaaradda Afrika ayaa soo roobleys ah soo socoteen guddi qaran ayuu la sameeyay oo dadka arintaas waana lagu jiraa arintaas iyo haddii kale loo qabil lahaa ee la qaban karo oo dowladdu ay qaban kartaa loo qaban lahaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo qadka telefoonka iigu warramayay haatanna Ethiopia wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Jeffrey Feldman ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kadib markii jabhada Tigreega ee waqooyiga dalkaasi ay sheegeen inay u ruqansadeen dhinaca caasimadda dalkaasi Addis Ababa dowladuna ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah wariyaha v o ed ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sen ayaa warbixinta nooga diyaarisay waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan
maanta oo khamiisa ethiopia waxay xusaysaa sanad guurada kasoo wareegtay markii uu bilowday dagaalkii qaraaraa ee ciidamada dowladda iyo kuwa eritrea ay la galeen fallaagada gobolka waqooyi ee dalkaasi ee tigray hadda xogaga mucaaradku waxay sheegayaan inay ku sii siqayaan caasimada dalkaasi addis ababa isla markaana ay suurtagal tahay inay qabsadaan muddo bilo ama toddobaadyo gudahooda ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay guuleysanayso
ethiopia will not collapse ethiopia will prosper ethiopia will thrive
ethiopia ma burburi doonto way baraaraysaa ethiopia weligeed way jiraysaa iyadoo shafan oo ka adkaanaysa kuwa tijaabiya awoodda iyo dhiigga dadkeeda
the blood and bones of her children
dowladda ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah waxayna ugu baaqday dadka ethiopia inay isdifaacaan haddii mucaaradku ay soo galaan caasimada addis ababa madaxa gobolka tigray depression gabramichael ayaa ku eedeeyay dowladda ethiopia iyo xulafadooda dhibaatada ka jirta dalka ethiopia
The warmongers decided to continue with the war, and we entered into this war because the only option we had is to destroy our enemies by force.
Kuwa dagaal oogayaasha waxay go'aansadeen inay dirirta sii wadaan, annaguna waanu galay dagaalka, waayo ma jirin talaabo kaleeto oo noo furay si aan u burburino cadowgeena.
Afiyeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo Ned Price ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda inay soo afjaraan dagaalka, isla markaana ay difaacaan nolosha iyo xuquuqda dadka madaniga ah ee Ethiopia. Waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay hadda cusboonaysiisay digniinteedii dhinaca safarada Ethiopia ee ku wajahda muwaadiniinteeda, iyadoo gaarsiisay heerka afraad.
What that means is we are advising U.S. citizens do not travel to Ethiopia.
Ujeeddada digniinta aan cusboonaysiin ayaa ah in aan tala siino muwaadiniinteena Mareykanka oo aan leenahay ha aadin Ethiopia. Waxaa kaloo aan kula talinaynaa muwaadiniinteena haatan ku sugan Ethiopia inay hadda baxaan inta la heli karo duulimaadyada ganacsi.
Consider departing now using commercial options that remain available.
Madaxa gudiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michel Bachelet ayaa sheegtay in colaadda sanad jirsatay ee Ethiopia lagu xusuusan doono falal waxashinimo ah oo la geystay.
We have reasonable grounds to believe that during this period all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights.
Waxaan haynaa sabab loo qaateen oo aan ku aamini karno in muddada sanadka ah dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda Tigray ay ku kaceen xadgudubyo dhinaca sharciyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ah, gargaarka iyo qaxootiga. Qaar ka mid ah gaboodfalada la geystay ayaa u dhigma dambiyo dagaal. Dadka rayidka ah ee Tigray waxaa la baday silic iyo gacan ka hadal fool xun.
Civilians in Tigray have been subjected to brutal violence and suffering.
Warbixin ay wadajir u soo saareen shalay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo Ethiopia ayaa lagu sheegay in gacanka hadalka iyo kufsiga ka dhanka ah dumarka uu ahaa mid faraka baxa.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii ay Sindhisiin ka diyaarisay arrimaha Ethiopia. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka sanad jirsaday ee ka socda Ethiopia. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay, halkanna kasoo jeedinaysa.
ayaa ugu baxsantay bisha November markii uu bilowday oo ay dowladda dhexe dagaalka ku qaaday gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray. Dagaalkaasi ayaa dhaliyay barakac, kufsi iyo burbur soo gaaray gobolkaasi. Dagaalkaasi waxaa la sheegaa in ay ka qayb galeen ciidamo ka tirsan Eritrea, kuwaasoo markii dambe Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ay culays ku saareen inay gobolkaasi iskaga baxaan. Bishii Juun ee sanadkan ayay u suura gashay ciidamada TPLF ee Tigreega in ay dib ula wareegaan dhulkii ay dowladdu ka qabsatay oo ugu horreysa magaalada caasimada ee Maqale. Wixii markaasi ka dambeeyana waxay ciidamada Tigreega ku soo siqayeen gobollada Amxaarada iyo Cafarta, waxaana ugu dambeeyay toddobaadkii hore markii ay la wareegeen magaalooyinka Desi iyo Kamboja iyo Burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka Amxaarada. Horumaradan ugu dambeeyay ee dagaalka ay ka gaareen ciidamada TPLF ayaa keenay in 4 ka mid 10 dowlad deegaan ee waddankaasi ay shacabkooda ugu baaqaan inay dagaal u diyaar garoobaan. Sidoo kalena maamulka Addis Ababa ayaa ugu yeeray dadka deggan magaalada inay hubkooda qaataan oo hantidooda iyo guryahooda difaacdaan. Sidoo kalena waxay shacabka ku wargeliyeen inay hubkooda sharciyeystaan. Haddaba maxay ka dhigan tahay qabsashada TPLF ee magaalooyinkan cusub? Waxaa sharxaya Dr. Cali Sheikh Axmed oo shahaadada PhD ga ku haysta daraasadda caalamiga ah culuunta amniga iyo militariga.
Bisha waxay u soo aadeen maadaama ay gudbi kari waayeen dhinacaas, waxay rabaan inay qaybtan koonfurta ay kasoo galaan oo ay Amxaarada dowladeeda culays ku saaraan, dowladda federaalkana ay culays ku saaraan, ahna ishii ay isgaarsiinaysay yacni maadaama wadanka Ethiopia uu yahay dhul laama oo maaragtay dhul xiran oon bad lahayn u yahay, halka keli isha Jabuuti isku xiraysa weeyaan oo gudaha Amxaara ismaamulka Amxaarada iyo jidkan maaragtay ka imaanaya Jabuuti ee u ahba lafdhabarkan washa socodka wadanka oran gudaha iyo afhara kale waa in ay qabsadaan qabsashada midaas ma aha waxay rabaan inay maamulaan waa waxay rabaan inay calaas dawladda ku saaraan in arrinka fashada ay ka walqeyd oo qadmo ka taagan yahay oo ay gacanta ku hayaan maamulka afharada maleeshiyada afharada iyo ciidamada federaalka iyo weliba isku dhafka ciidamada oo ay rajaynta ciidamadooda ay qayb ka joogaan marka si ay qolays u saaraan waa inay halkan cadaalad iskaga abuuraan halkan cadaalad isku dar ayaga laba arrin buu sameynayaa dagaalka ay kasoo bilaabeen koonfurta tigreega oo ah maamulka afharada ka tirsan in uu dowladda culays saaro oo ay ku furto xirinkii yani meel saad uga soo galay ka helaan labo inay culayska halkan ay ka saarto ay fududeysay inay hadhow ka soo geli karaan qeybta koonfurta amhaarada ay kasoo geli karaan gobolkooda walqeyd ay had iyo jeer hadafkooda kuwad u ahay raashinayeen oo 12 sano u dambeeyay gacanta ku hayeen laakiin hadda ismaamulka amhaarada gacanta ku haysa
dowladda Itoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday xaalad guud oo degdeg ah oo guud ahaan dalkaasi la geliyay waxaana saraakiisha sarsare ee dowladda iyo shaqaalahaba lagu wargeliyay inaysan dalkaasi ka bixi karin iyagoo aanan haysan ogolaanshiyaha hay'adaha amaanka arrintani waxa ay keentay cabsi laga qabo in addis sababa ay dagaal ku soo gaari karaan TPLF Dr. Ali Sheikh ayaa sharxay suuragalnimada in dagaalku uu addis sababa soo gaari karo
runti marka eegtid hadafyada hoggaanka dibadda tigreega hadda dagaalka wato ilaa ma aha suurtagal inay hadda ay hamuun u qabaan inay xuquuqa ay adsaasi bagaal xuquuq qabsadaan sababtoo tahay 7-8 sano ee wadanka xukumayeen egownbay ka tageen gordhowbay wadanka hadda ka tageen xukunka aramadii siyaasadeed ay sameeyeen baa weli sii muuqda ma u malaynaya iyagana inay ku faraxsan yihiin laguna farxi doono waayo waagii soo gelayeen iyo hadda labadii jeer waa kala duwan yahay completely sababtoo tahay dagaalka hadda socdo 3 waji yeeshay waxaana la yidhaahdaa dagaaladan oo kale dagaalada isku dhafka casriga la yidhaahdo casriga 2011-ka labada dhinacba waxaa la jiraa shacab marka dagaalada noocan oo kale marka horta guriga ma gaarayso degdega goordhow midda labaad suurtagal uma noqon karto hadda sidii waagii loo soo dhaweynayo kale hadda looma soo dhaweyn karo oo iyaga naftirkooda kuma hunboogayaan laakiin cadaadis bay ku saarayaan si ay kow ay dowladdaasan horta ay miiska ku keenaan si ay iga iskudayaan dowladdu inay aqbasho ictiraafto wixii la dhahay argagixisada ay ku ictiraaftay yacni ay u aqoonsato dowladda adsao in wada hadal misla keeno wadahadalka naftirkiisa ma socon doono sababtoo tahay muran taariikhiyad dhuleed ah oo ka jirta galbeedka tigreega ayaa isagana wuxuu noqon doonaa siyaasa ahaan laisku fahmo halkan inaan halkaa siyaasa ahaan aan si furud laisku fahmi doonin sababtoo tahay afhaar waxay sheeganaysaa inay iyada leh 27 sano hadda wadanka gacanta ay ku haysay tigreega aysan koob ka qaban haddana ay leedahay waa ilaahay maad somaalida gacanteena kusoo noqday marka dagaalkii marka hore siyaasa ahaan ku bilowday ayaa wuxuu isku bedelay haddana waxaa la yidhaahdo qabiil qabaayl dagaal qabaaleed haddana wuxuu isku sii bedelaya isku dhafta dagaaleedka casriga 2011-ka hadda qarnigii 2011-ka adduunka dhan lagu wada arkayo oo labada dhinacba ay la jiraan shacab marka way adag tahay hadda laakiin uma malaynayo inay hadda hadaf ay xukun kusoo noqdaan inay dabagelayaan
safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa iyana xaaladda dalkaasi gaarsiisay heerka 4-5 oo ah inaysan muwaadiniinteeda u safri karin wadankaasi sidoo kalena shaqaalaha safaaradda ayaa lagu wargeliyay in aysan magaalada ka bixin muwaadiniinta joogta ayay safaaraddu kula talisay inay isku diyaariyaan daad gureyn haddii loo baahdo isla markaana ay iska diiwaan geliyaan safaaradda dadka sida dhow ula socda arrimaha Itoobiya waxay ka walaacsan yihiin sida uu xaalku degdega isugu bedelayo iyadoo dadka qaarkiina ay qabaan inay suuragal tahay in Addis laysla soo galo waa kan Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Geeska Afrika ka faallooda
wallaahi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inay dhasan lafteeda soo dhaafeen dowladduna wax la wixii itaal iyo cudid ay lahayd marka horeba ee way isugu geysay habasaacadeedii habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo magaranaysa ku qanacsanida malaabka dagaalamaya laftooda anigu aad ugu qanacsanay markaad eegto sida ciidanku u qarastay qaadanayo yaa waxay dayeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo muhiima sida Addis oo kale Umbulsho oo kale iyo magaalada warshadaha badan ay ku yaalaana iyo sapply line-adii badankood oo soo galay caasimadooda ilaa 5 milyan oo qof ay ku nool yihiin. Marka waxaad mudaaxada dowladda ay xogaa leec qarbadan iyo habaxsanaan iyo ay ka jirto iyaguna talaabada shaqa ay qaadayaan waxa weyn inay horow sii socdaan sida ay leeyihiin. Sababa jira awgood oo ay sheeganayaan qaarkood ay ku justify gareynayaan in dad badan oo qoomiyada kaleeda kasoo jeeda matalan baa lagu qaqabsayaan Addis Ababa, isla markaana ay doonayaan inay kuwa badbaadiyaan inta aan magaranaysa lagu tegin. Waa sida iyagu ay hadalka u dhigayaan.
Isniintii ayay xoogaga Tigreegu sheegeen inay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira. Oromada ayaa ah qoomiyadda ugu ballaaran ee dalka Itoobiya, qaar badan oo ka mid a siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira. Haddaba isbahaysigan cusubi muxuu ka dhigan yahay? Waa kan Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Geeska Afrika ka faallooda.
Waxa weeyaan inaan sidaan hore usoo sheegay in xukuumaddan iminka meesha joogta la dhaafiyo, taas baa ay objectifkooga ugu weyn ugu yahay. Labadubana dagaal hubaysan bay la galeen oo dowladdu labadaba dee way aada ula dagaalantay, waxdhig soo gaadhayba. Marka maadaama jacaygooga uu mid yahay, halka shay ay ka midaysayin waxa weyn horta in meesha la dhaafiyo xukuumaddan, in caasimadii la tago, inaan qatarkii qortooyada la qabsado, waxa ku xigi doonaa markaada in ay xukuumaddu dadaag oo kale ay dadka isugu yeedhaan. Waxa ka afdheer inta badan qoraaladooda iyo markaad u fiirsato qoladan GBLF hore TDF loo yaqaano ciidanka, kuwaasaa ka afdheer oo baahinta inta badan la hadlaa, iyaguna waxay sheegeen inay rabaan in xukuumaddan yahay ay doonayaan in ay aasaaskaan, macnaha waxayn u egeen transition oo kale inay bilaabaan oo ay dhaafiyaan nimankan dalka, iyo in ay shufurgareeyaan siijka lagu hayo. Yacni cunaqabateyn baa saaran gobolkan Tigreeg muddo dheer, oo hadday tahay raashin iyo hadday tahay magaranaysa daawo iyo hadday tahay waxyaali basiga ahaa aasaasiga ahaa, iyo xitaa markaa lagu daro bangiyadii iyo magaranaysa serfisyadii ay dowladda bixin jirtay adeegyadii, waxoo dhan way istaageen maadaama ay dagaal toosa la galeen dowladda dhexe. Iyo markaa waxay leeyihiin ilaa iyo anta aanu hubinano in aanu dadkayagu gaajoonin oo dhibaatada noocaasi aanay ku soconin, waxaan rabnaa in magaranaysa dagaalka aanu sii wadno inaan si aanu dadkayagu u badbaadino ayay leeyihiin. Qolada kale hormada asalkoogii hore marka la eego waxay dooni jireen inay goongoosad ay yihiin oo kale oo ay waddanka ka tanaasulayaan, laakiin waxdooda fikirkoodii muka inuu issoo bedelayo oo ay rabaan in filastooda inay kamid noqdaan xulufo waddanka qabsata deeda Itoobiya in dib u maamusho, taasay u egtahay.
Isbahaysiga TPLF iyo OLA ayaa dad badani shaki ka muujinayaan waxa ay heshiiska ku yihiin iyo sida ay isugu raaci karaan doonista ay qabaan oo isku mid ah sida uu qabo Dr. Cali Sheekh.
Horta markaad eegtid waxa luqada ajnabiga oo afka kalaad ingiriiska waxaa lagu yirahdaa taro kale adwali alliance, yacni waxa weeyaan heshiis haddana dacad la isku eheen ku labada urur maxay hadas leeyihiin onlaynkusoo noqotay qabsato oo maamuso tikesataad hadaskaas miyuu leeyahay ama la sameeyo dowlad isku dhafa oo maaragtay transition oo ku meel gaara sida ayaga xutareen kadibna ay ka dhex muuqdaan.
Haddii ay dhacday in dagaalku uu soo gaaro Addis Ababa, sidee u saameynayaa deegaanka Soomaalida? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Shaafici Daahir Muuse oo mas-uul xil ka soo qabtay dowlad deegaanka Soomaalida ah, haddana waxa uu ka faalloodaa arrimaha gobolka.
Kolka u horreysa anu ma aaminsan hadda inay si toos ay TPLF ay Addis Ababa intay timaado ay la wareegi iyagu ma aaminsan, taasi waa qodob. Dhibaatada colaadahani waa colaado daba dheeraaday noqon doontaan, wax si debiya dibba lagu kala guuleysto ma noqon doonto. Waxaan taa ku sababayn karaa muxuu ahayay ciidamadii Oromiya oo dhan oo 230 wareeg la tababaray kuwi deegaanada wuxuu dhan dagaal si toos ah weli uga qayb gelin marka waxaan aaminsanahay kol hadii meerihi la isla soo dhaafay hadda in si toos ah loo hawlgelin doono una noqon doono in durdur lagu soo galaad sababa taasi waa qodobka labaad in case haday dhacdaba in aadisa walla la wareego ee kulli saameyn deegaanka Soomaalida way ku leedahay deegaankii baan ka midnahay dalkii baan ka midnahay hal xisbiba in ya dalka dalada taladiisa hoggaaminaya system ka dhan wax federaal iyo deegaanadu way isku xidhan yihiin haday noqoto wixii dheer haday noqoto buu adeegii aasaasiga ah oo dhan wixii dawladdu ku dhamaanaysay qaysay wax oo dhan waa isku xidhan yahay marka saameyn toos ah ayay inagu yaran doontaa baa yaan aaminsanahay
Mareykanka ayaa sheegay in 900 oo kun oo qof oo gobolka Tigray ku nool ay macluul haysato. Sidoo kale dagaalka ayaa ku soo fiday gobolada Amhaarada iyo Cafarta wuxuuna keenay barakac deegaanadaasi ka bilowday. Waxa uu hadda u muuqdaa dagaalka mid 3 gobol ku faafaya, halka ay dhici karto in kuwa kalena uu sii gudbo. Beesha caalamka ayaa walaac weyn ka muujinaysa dagaalka sii xoogaysanaya ee dalka Ethiopia. Oo hadda gaaray heer cabsi weyn laga qabo in dalkaasi uu dagaal sokeeyo lugaha la galo. Haddaba beesha caalamku ma keeni kartaa nabad ay ku heshiiyaan dhinacyada ishaya. Waa kan Shafiic Daahir Muuse mar kale.
Kulli ani shakhsiyan ma aaminsani labada qoloba, laba qolob madax adag weeye labada dhinacba. Dowladihii reer galbeedka iyo kuwii kale way ku kala qaysan yihiin marka maskax ay hadda iyagu intay dalkan u danay ilaaha labada dhinac ay intay soo talaajulaan ay wada hadlaan kadibna wixii dalka u danay ay qaadanayaan ima muuqato laakiin haddii ay qolyihii reer galbeedka iyo qolyahan kale ee iyaguna dhanka abiyi difaaci jiray ahaa kuushi iyo shiini iyo xulafadaasi hindii hadday labada qolee waaweyn ay heshiiyaan waa lagu qasbi karaa baan aaminsanahay labada dhinac in la isu keeno la yidhaahdo waddanka kale burburkiisa annagana dannooma idinkana dannidinma ee joojiya in la yidhaahdana waa arrin suurtagal weeye laakiin wax gudaha keliya lagu xallin karo arrintan iyo muuqato oba
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay oo 4 ku dhawaaqday in ergaga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman uu maanta u safri doono Addis Ababa isagoo joogi doona muddo 2 ah waxaana safarkiisa lala xiriirinayaa walaaca sii kordhaya ee colaadaha sii fidaysa ee gobolka waqooyi ee Tigray. Feltman ayaa todobaadkan ka sheegay maxadka nabadda ee magaalada tan Washington DC in Mareykanka ay kasoo horjeedaan in TPLF ay dagaal la soo beegsato Addis Ababa. Ethiopia oo ah dalka labaad ee qaaradda Afrika ugu dadka badan ayaa hadda xaaladeedu waxay maraysaa meel adag. Haddii aanan xal degdeg ah laga gaarin colaadda waddankaasi, waxay dadka sida dhow arrimaha Ethiopia ula socda ay ka digayaan in xaaladdu ay ka sii xumaan karto halka hadda ay joogto.
Aaday u maadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay xubintii bandhiga VOA. Markana Australia. Dhalinyaro badan oo ku shaqo beelay xanuunka COVID-19 intii uu jiray ayaa hadda shaqo abuur ka helay dowladda Australia. Shaqooyinka ugu badan ee dhalinyarada loogu abuuray Melbourne ayaa waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada sida uu warbaahintan ku eegayo wariyaha VOA da Ibrahim Cumar Baafo oo dalkaasi nooga soo diray.
Maadaama hadda dib loo furay Melbourne iyo gobolkan Victoria, waxaa dib loogu laabtay shaqooyinkii kala duwanaa ee xayiraadaha saarnayd muddadii fogeyd, balse waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ay ka mid tahay oo jaamacadaha waddankan uga baxay oo shaqooyinkoodii lumiyey xilligii aadka ee gobolku uu la daala dhacayay xanuunka COVID-19. Haddaba dhalinyartan ayaa hadda shaqo abuur loo sameeyey, waxaana lagu bilaabay inay ka shaqeeyaan xarumaha jaaliyadaha iyo iskuulada. Farax Maxamuud Warsame oo ah gudoomiyaha jaaliyadda waxa uu ii sharxayaa shaqo abuurkan ay u sameeyeen dhalinyartan.
Arrinta dhalinyarada xagga shaqada, sidaan kuu sii sheegayba, annaga ka jaaliyad ahaan ayaa iska bilownay inaan dhalinyarada shaqo gelino. Hadda 3 qof ayaa nala shaqaysa, 3 waa dhalinyaro waxbartay wey. Ujeedadeenu marka ma ahan inay halkan ka shaqeeyaan oo keliya ma ahan. Waxay u noqonaysaa waddo ay shaqooyinka kale uga sii gudbaan. Tusaale, qofka cilmiga waxbarashada bartay ee doonaya inuu macallinimo ku shaqeeyo mustaqbalka oo barnaamijkan hadda ka shaqeynaya, وحوله هي فرصه واسكولدا ايو شقالها وزاره وحبرشده حبرشده اسكو برتان كبخ غلان ددكه وحين او بدن تحاي ان فرصده شقه وحق اسكولدا اي خلان ما دام اي اقونتي ليهين
لكن حاجر كوو بدن او شقدونا او جامعادها دمهيي كواس jaliyadu waxay u sameeyneysaa inay la xiriirto hay'adaha shaqooyinka bixiya hadaba markale faarax waa kan isagoo sharxaya
qofka shaqadoonka ay waxaan ku xirnaa meelo ay fursado shaqo ka jiraan oo mararka qaar ee fursadahaas in loo soo gudbiyo oo hadii ay dad u baahan yihiin ay noo soo sheegan marka waa ku xirnaa iyaga intaan la xiriirno dadka intaan la xiriirno ayaan ku xirnaa meelaha marka qaabkaas kala duwan ayaan dadka u caawinaa laakiin mar walba waxay ku xiran tahay fursadaha soo mara amaba aanu maqalno inay jiraan
waxay sidoo kale jaaliyaddu ay u diyaarisay ardada markii ay dhameeyaan iskuulada in loo sameeyo homework ama in sare loo qaado tacliintooda maadaama inta badan dhalinku ay guryaha wax ku baranayeen xilligii xayiraadu saarneed gobolkan iyo magaalada Melbourne
barnaamijkan marka waxaa la qaataa 2 maalmood isbuucii waxaana la bilaabaa marka iskuulku uu dhamaado aad ayay runtii caruurta uga heleen barnaamijkan wayna ku faraxsan yihiin hadda waalidiin badan ayaa nala soo xiriiray si barnaamijka ay qayb uga noqdaan caruurtoodu
dabcan waxay shaqaaleysiiyeen dhalinyaro macallimiin oo Soomaaliya si ay uga caawiyaan ardadaasi iskuulka kadib
sidoo kale waxaan la shaqeeyay macallimiin si mutadawacnimo ah noo caawiya waxaan rajaynaynaa insha allah in isbeddel fiican uu caruurteena u sameeyo mustaqbalka dhow arrintii kale oo muhiimka oo meesha ku jira walaal baaf waxa weeye saddexda qof ee nala shaqeeya oo dhalinyarada ah ee Soomaalida iyaguna shaqo ayay meesha macnaha ka helaan oo wala beegreya
muddo xayiraadadkeed ee lagu jiray gobolkan Victoria waxaa lumay shaqooyin badan oo loo arkayay xilligaas xayiraaduhu ay saarnaayeen inaysan muhiim u ahayn bulshooyinka laakiin hadda dib u furista suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto waxay dib u bilaabi doonaan inay shaqaale cusub ay helaan Ibaan Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa ay noo haya Xuseen Xasan Dhaqane
laba kamid ah kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka ayaa horaantii todobaadkan waxa lagu doortay magaalada Muqdisho maalmaha soo socda waxaa la filayaa in xarumaha maamul goboleedyada ay doorashada ka bilaabmato haddaba muddada sanadka inta ka dhiman ma lagu soo dhameystiri karaa doorashada aqalka hoose mise dib ayay uga sii dhici kartaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Carafaad Aadan Ibraahim oo falanqeeya siyaasadda gobolka iyo Maxamed Faarax Sabriye oo ka mid ah bulshada rayidka hadalka waxaa ku horeynaya Carafaad Aadan
oo maasantahay anigu waxay la tahay markii aan akhriyay waaqica ka jira dalka iyo guud ahaan gobolka marka la eego in arintaasi ay suuragal lahayn aniga u sababeynaya waxyaabaha ka taagan dalka iyo waxyaabaha marka la akhriyo aqalkii sare oo inta ka yara muddo uu qaatay marka taa la isku daro iyo wadanka abaara iyo sidoo kale gobolada dowlad goboleedada qaar ay ka jiraan arrimo siyaasadeed ama conflict aad u badan waxay aniga ugu la muuqataa inaysan suuragal ahayn aanan lagu qaban karin muddo sanadka ka dhiman iyo hadii muddo kale lagu sii daro xataa inaysan suuragal lahayn ayaa ii muuqato
Carafaad waa maasantahay Sabri adiga dhankaada
hadii aan ka hadlo fikirkayga waxay ila tahay in doorashadu ay ku dhici karto muddo labada bilood ku siman ee ka harsan sanadka sababtoo ah khilaafkii ugu weynaa ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka jira labada xafiis ee dalka ugu sarreysa waa la soo gabagabeeyay bilaaw doorashadan waa bilaabatay oo labadii kursi ee ugu horeeyay waa la soo saaray jadwalkii doorashada waa soo baxay waxa ila tahay caqabad hadda weyn oo la sheego oo ku hor gudban inay san jirin doorashadu ay ku dhici karto muddada loo asteeyay wa ma san tiin
hay Arafat
wa ma san yahay walaalkay Sabriye fikirkiisa aan ugu mahadsan yahay anigu waxaan kaga bedelanahay annagoo aad u daba galeyna maraxishi uu soo maray aqalka sare oo aad ii aad ugu yar aqalkan hoose muddo aad u badan qaatay in aysan suuragal ahayn ayadoo la dareemi karo bilowgii aqalka hoose kii koobaad oo lagu bilaabay in cabashooyin badan ay ka jireen guddi khilaafaadka arrimahaas ay u yeelaan Soomaali weyn waxa ay soo dooran doonto waxay ila tahay in khilaaf badan uu ka jiri doono in cabashooyin badan ay iman doonaan sida loo xalinayana ay aad u adkaan doonto marka muddadii uu qaatay aqalka sare muddo aad ugu badan inuu qaadan doonaan anigu aaminsanahay waana waaqic jira
Maxamed Faarax Sabiye
Arafad waa mahadsan yahay Arafad wuxuu sheegay cabasho ayaa imaaneysa cabashadu waa wax iska caadi ah oo dhaca guddiga cabashada ayaan u sameysan oo la tacaalaya cabashada timaada doorashadan waqtigeeda ay ku dhacaysa waxaan ila tahay in doorashadii hore ee aqalka sare laga soo bartay casharro badan si aad darteedna ay fudaad doonto doorashada aqalka hoose isla markaana ay caqabadihiisu yaraan doonaan maadaama ay tahay doorashadan mid u taala qabiilada odayaasha dhaqanka inteeda badan aysan saameyn gaar ah ku lahayn siyaasiyiintu waxaan rajaynayaa inay yaraan doonto cabashooyinka ka soo laabanaya
Carafaad waxaad walaac ka qabtaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhici karto maxay tahay wax kuu muuqda
aniga waxa ii muuqda walaac badan oo ah dabeecadda Soomaalida uma samaysno isfahan uma samaysno waxay inta badan ku salaysan tahay midi midi ku taag marka maadaama taa ay jirto in isfahan badan aan laga qaadan doonin wixii hore u soo dhacay baan fahansanahay waxa kale oo ku bees garaynayaa duruufaha ka jira waddanka sida abaaraha taagan sidoo kale siyaasada isdiidan oo dowlad goboleedyada ka jira iyo dowladda dhexe waxaa soo dhan inay keensan karaan in dib u dhac aad u weyn uu ku dhaco baarlamaanka hoose inuu ku dhici doonan aad u aaminsan
Maxamed Faarax Sabiye
dabcan horta abaaro hadda baahsan oo dalka ka jira ay ma jiraan sidoo Carafaad ku doodayo Soomaalidana weligeedba waxa dhici jiray inay geed hoostii wixii caqabadaha ahoo ka jira ama khilaafaad ay ku dhameysato haddana waxaan rajaynayaa in wax badan oo isbedelayn oo hadda la casriyoobay oo sidii hore laga waaqic ka bedelan yahay oo dadku wax barteen caqabadahaasina ay yaraan doonaan aad iyo aad u yaraan doonaan guddiga xalinta khilaafaadkuna shaqadiisa u qabsan doono haddii ay timaado isqabsi iyo kuraas la isku haystaana ay aad iyo aad u yaraan doonto oo hal iyo labo ayadana ama dib loo dhigi karo ama gadaal loo gaari karo go'aan waana mahadsan tiin
Arafaad Aadan Ibrahim
saaxiibkay Sabriyo siduu u dhigay ani ilmo muuqato haddii aan eegno aqalkii sare muddadii uu soo socday waddanka waxaa ka jira boob baa ka jira sida la cadeynaya waxaa kaloo jira oo ii muuqato guddiga doorashada qudhiiso guddi madax bannaan oo siduu rabo wax u dhigi kara ma aha waa lagu dhigayaa darfaal lahayaa waxaad eegtaa oo kale aqalka hoose hadda bilowday kii ugu horreeyay dacwa ka taala oo waxaa lagu eedeynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad Mahdi Guuleed inuu boobay ayaa lagu eedeynayaa oo dacwa ka taala marka Soomaaliduna uma sameysno dabeecadeedu inay cashar qaadato si saaxiibkay u dhigayo geed hoostii waxba kuma Soomaalidu kuma qaadato aniga waxay ila tahay ii muuqato oo cad in Soomaalidu dabeecadeedu aysan ahayn isfahan ay tahay kala jiidasho marka marna ma suureebayso sida cad in uu si sax uu ku in waqti dhow la qaban karo doorashada aqalka hoose la qaban karo ila ma aha marna maba dhici kartaba waaqic jira marka lagu bees gareeyo taas imanaysaa
Sabriye maxay tahay waxa kalsoonida ku gelinaya in doorashada waqtigeeda ay ku dhici karto
waxa ila tahay waxa ugu muhiimsan sabab ayaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo inay tahay khilaafkii ugu weynaa ee dalka ka jiray oo si rasmi ah loo gaaray heshiis xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isla markaana kuraastii la isku haystay ee golaha wasiirada iyo hay'adda NISA si siman loo kala qaatay ama laga heshiiyay taasina waxay meesha ka saaraysa fargelin kasta oo jirtay xilliga oo lagu hayay gudiga doorashooyinka ama xalinta khilaafaadka ama guud ahaan ba heer state ama heer federal taasina waxay cadeynaysaa in gudiga doorashooyinka shaqadiisa si wanaagsan u qabsanayo haddana saaxiibkii carafaad saabaq qiray oo afkiisa ka sheegay in kursi kamid ah labada kursi ee maalin hore soo baxay lagu sameeyay hakad kursigaas oo ku soo baxay ra'iisul wasaaraha Mahdi Qadar Guuleed ninkaas oo ah nin stakeholder ah oo xubin weyn oo taagan ah oo ra'iisul wasaaraha dalka gudigaas waxay cadeynaysaa marka shaqada inay si wanaagsan gudanayaan maadaama ay xubin stakeholder ah doorashadiina infalbad markii hore ku aheyday ay ka joojiyeen kursigii uu ku soo baxay ay su'aal geliyeen maxaa u maleynaysaa marka xubin kale oo golaha shacabka kamid ah oo si qaldan u soo baxday doorashadiisu sidoo kale ayaa la dhihi karaa inay ka qabsan karaan shaqadooda isla markaana wax walba si wanaagsan ay ku soo sameyn karaan
haye carafaad ugu dambeyn maxaa ku soo gabagabeyn lahayd
macruf waa maasanta Hussein iyo saaxiibkay safri labadiinaba aniga kulli waxaan ku talinayaa kulli sanadkan waa tagay oo ma filaya wax doorasho ah oo aqal koosan ay dhici karaan allahumma waxaaba laga yaabaa sanadka dambe inay nala gashee waxaan ku talinayaa ugu horeyn in guddiyada doorashooyinka la siiyo janis iyo in la siiyo awood buuxdo oo markaasi wixii khalad ay arkaan suspension ay ku gelin karaan waxa kale oo ii muuqato in ay jiraan bob inuu jiro oo xagga kuraasta ah bob xagga dhulka uu jiro oo hadda la sheegayo sidaa daraaddeed waxa kale walaac uu ka taagan yahay beelaha qaar ayaa kala boobay kuraastii oo meelaha qaar waxaa laga sheegayaa in cabasho badan ay kasoo dhacayso sidaa daraaddeed waxaa kaloo la rabaa in la isku duubnaado si bal sanadka dambe aysan ugu dhicin dowlad goboleedyada iyo xukuumaddii mucaaradkaba in la gaaro markaasi wadajir si loo wax loo qabto doorashadani in la wada jiro goobaha lagu qabanayo sidoo kale oo labada goobood dood baa ka jirta marka waxaan ku talinayaa in si wanaagsan inta la isu fahmo doorashadii sidii dhexda looga xiran lahaa ilaa lama doonayo geela garoor ka keena waxaa la rabaa in wax kasta laga dhabeeyo oo diyaar loo noqdo waa maasintii sidaas aan ku talin
maxamed faarax sabriye dhankaada
waxaan halkan guntii gabagabadii ka sheegayaa usoo jeedinayaa madaxda Soomaalida madaxweynaha Rajoor ugu horeeyaan iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ee naga saacidaysa dhaqaalaha doorashada ku baxaya in doorashada dhammaan caqabad kasta ee doorashada ka hor gudban laga leexiyo inkastoo aysan caqabado badan aysan jirin hadda ma taqaanahay nal degdeg loo soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka si dalku uga baxo firaaqa dastuuriga ah si dalku uga baxo hubanti la'aanta siyaasadeed si dalku u yeesho madax sharci ah oo shacabku hadda ma taqaanahay kalsoonidooda ay u helaan si ummadda Soomaaliyeed niyad ay u yeelato si dalku hore u socdo in doorashada wax awood kasta ee Soomaalidu ay leedahay isugu geysto labada bilood oo ka dhiman sanadkan lagu soo gabagabeeyo golaha shacabka iyo dhammaan xitaa madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka waa mahadsantihiin
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo maadsan yahay Xuseen Xasan Daqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydiiyey waxaana inoo haya Ibrahim Xasan Daanduray
kusoo dhawaada dhageystayaal mar kale iyo dhaqtarka weydiiyey oo martigu yahay Dr. Sultan Sheikh Cabdiwaxid Sheikh Asxaaf waa dhakhtar qaabilsan caafimaadka afka iyo ilkaha kana howlgala daryeel dental and pharmacy oo ku taala magaalada Muqdisho dhegeystayaasheenna ayaa su'aalo weydiinaya dhakhtarka
magaciisa waa Ciise Yuusuf Kaahiye waxaan joogaa magaalada Muqdisho maxaa keenna suuska muxuu noqon karaa dhibaato ku soo baxay qofka ilkiisa maxaa qortaa
suuska horta waa xanuun ku dhacay ilkaha wuxuuna saameeyaa ilkaha waa progressive irreversible ah oo loola jeedo yaani waa xanuun iliga ku sii siqaya oo yaani meeshii uu ku siqo in laga daweeyo mooyaane aan laga saari kareynin yaani inaad dhaqtar tagtad maahan yaani adoo gurigaaga joogaa daa suus isku aragtid macnaheedu maahan inaad iska daweyn karto waa progressive marka irreversible yaani aan dib loo celin karin yaani meesha suusku taabto oo iliga ka taabto meeshaas yaani waa meel dhimatay oo kale ay la mid tahay oo iliga qayb ka mid oo dhimatay la mid tahay marka wuxuuna saameynayaa iliga qaybihiisa kala duwan oo dhan ayuu saameynayaa marka suuska sida caadiyan marka laga hadlayo suuska suuska hadii uu helo 4 fursadood ama bakteeriyada sameysa suuska hadii ay hesho 4 fursadood waxa fudan doonta qofkaasiito inuu yaani xanuunkan suuska develop garay oo ku dhaco tan ugu horeysa waxa waaye suuska marka sameysmayo 4 shay hadii la helo kadib yaani suusku sameysmaya waqti hadii la helo oo ku sameysmo suuskan hadii sidoo kale hadii la helo bakteeriyadii hadii la helo suuskan sameeyneysay hadii la helo hostigii ama meeshii suuskan ku sameysmayo oo iligii ah iyo cunooyinkan carcinogen foods kala dhaho oo sokorta iyo ama macaanku ku badan yihiin afartaas marka oo ah time-ka waqtiga iyo hostigii oo ah iligii iyo bakteeriyadii iyo cunadii intaas markii la isku helo oo ay bakteeriyan yani suuska sameeyneysa isku hesho kadib qofku wuxuu develop gareynayaa xanuunkan suuska la dhaho qofka marka asaga ayaa yani door leh hadii marka hore uu ku dadaalo caafimaadka afkiisa iyo ilkihiisa yani nadaafada marka laga hadlayo uu ku dadaalo suuska iyo waxyaabaha hal maalaba kuma dhici doonaan
bismillaah magacaygu waa Xalime Cabdinaasir Ismaaciil waxaan joogaa magaalada Muqdisho doktorka waxaan weydiin rabaa ilka qallooca iyo ilkaha qofka soo taagtaad meel karaarada ama lakabka maxaa keeni kara
waa maxsan tahay horta lakabka inta badan waxaa keeni kara waxyaabo badan oo isbirsada keeni kara waxaa ka mid ah sida aan wada ogsoonnahay ilmaha yaryar hadii ay waayaan ilkahooda xilli hore waxaa ula jeedaa hadii ay dhacaan ilkaha ayadu oo la gaarin waqtiga loogu talagalay inay dhacaan oo waxyaabo badan oo gooni ay sababi karaan yaani qofka hadii ilgaas uu hore uga dhumo oo ka dhaco waxa yaraan doona space-ka iliga rasmiga ah oo ka soo baxay kaasa waxay sababi kartaa in qofkii ilkihii yaani lakabka ama ilkaha is-saarsaaran ay qofkii uu haleelo sidoo kale waxa keeni karo hadii tarooma jirto ama jub ay jirto kaleeto way keeni kartaa waxa kale oo keeni karo waxyaabo Soomaalideen oo dhaqan aan leenahay oo habid oo qof yaani ama cadayga han noqot oo qaab tekniki saxda ah aan loo sameynin uu keeni karaa marka way balaaranta waxyaabaha keeni karo laakiin tan ugu muhiimsan oo aan bulshada ina dhageysanaysa aan rabnayna ugu gudbino waxa waaye in yaani ilmaha yaryar ilkahooda la ilaaliyo yaani la ilaaliyo waxaan ula jeedaa in aan ilmaha ilkaha laga ridin ayagoo gaarin xilligii ilkuhu ay dhici lahaayeen hadii cunugii oo da'diisii 3 sano iyo wax la mid ah oo kale ay tahay uu waayo ilkihiisii caana nuugahay ama primary teeth-ka ahaa hadhow tiil rasmiga ah oo 7 sano ama 8 sano soo bixi lahaay qofku mar walba da'das markuu gaaro wuxuu weyn doonaa meel uu ka soo baxo ariiri ayaa dhici doona marka dadka ina dhageysanayo waxaan kula dadaarmaynaa inay ilmaha yaryar caafimaadka afkooda iyo ilkooda aad ugu warqabaan lagana fogaado yani in xilli hore laga rido ilkaha yani ilmaha
waxaan wali ku guda jiraa su'aalihii dhageystayaashana ay weydiinayeen dhakhtarka dhageysteena ka haye
barakallahu fiikum waxaan doktorka weydiinayaa wuxuu noo sheegay inuu ka soo shaqo tago xarunta la yiraahdo Daryeel Dental Clinic oo Muqdisho ku taala siibahan maxaa hotelka dayax agtiisa oo intaan sayidka la gaarin dadka yani doktorka weydiinayaa maxay kala yihiin macnaha maxay ka cabtaan maxaa u badan cudurada u badan barakallahu fiikum
dad kala duwan ayaa inoo imaada oo ka imaada gobolada wadanka
iyo dibadda intaba gudaha iyo dibadda yani dadka inooga imaada oo aan u shaqeyno way farbadan yihiin xanuuna kala duwan ayayna ka cabtaan waxay isugu jiraan hooyooyin caruur iyo dad waaweyn iyo dhalinyaro intaba cudurada ugu badan ee dadka laga daaweeyo waxa kamida cirid dhiig oo kaleeto sidoo kale waxa kamida ilmaha yaryar oo kaleeto oo lagu arkayo suus aad u fara badan dad iyagu waaweyn oo ka cabtay yani ilka la'aan oo ilkahoodii yani waayay ama ilkihii hore looga siisiibay oo kaleeto in ilka loo geliyo ayagoo u baahan yani si ay dib ugu sameeyaan inay wax cunaan iyo dad kale u baahan ilkahoodu way karoodu isku yihiin oo u baahan in ilkahooda la qurxiyo oo kosmaatik ahaan u imaanayo
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ugu ahaa dr sultaan sheekh cabdiwaahid sheekh isxaaq oo qaabilsan caafimaadka afka iyo ilkaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee daryeel dental and pharmacy oo ku taala magaalada muqdisho intaa dhegeystaal mar kale kulmi doono sidaayo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinaya xubintii dhakhtarka weydii weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a markana aan idin dulmaro qodob ka mid ah wararka ugu waaweyn dalka ethoobiya ayaa maanta oo khamiis ah waxaa u buuxsantay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya maleeshiyada deegaanka amxaarada oo ay weheliyaan xulufadooda eritrea oo hal dhinac ah iyo jabhadda kasoo horjeeda ee t p l f iyadoo dagaalka sanad jirsaday ayaa ururka t p l f waxay sheegeen inay kusii dhowaanayaan magaalada caasimada addis ababa oo la sheegay inay gacanta u geli karto bilaha ama toddobaadyada soo socda toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada tigre iyo kuwa oramada ayaa iskula biiray dagaal ka dhan ah dowladda dhexe ethoobiya dhinaca kale shirkadda facebook ayaa sheegtay inay bogooda ka saareen hadalkii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu soo dhigay bartiisa ee muwaadiniinta dalkiisa ugu baaqiyey inay kacaan oo ay dilaan islamarkaana ay aasaan ciidamada tigre ee kasoo horjeeda kuwaasoo halis ku ah caasimada afhayeenka shirkadda facebook emily kan ayaa wakaaladda wararka a b u sheegtay in oraahdii abiy axmed ay ka hor imaanayso shuruucda oga degsan ka hortagga xasaradaha dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabtay heestii haboon cabdiqaadir juba ayaa ku luuqaynaya heestaasi haboon ee uu ku luuqeeyo Cabdiqaadir Jubba ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddiinnii galabta iyo wararka v o a. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen, nabadgelyo.